我们记者要在那里发说的呢是不要当然呢阿峰人们带来是那个西方的马斯呢阿们卡里姆的地鸟我的欧乐的非常多是卡里姆的一旦我发明发露库这些人哦你当都平衡了那帕斯开始Manumpukan karemi, mandaluli, irnandu masna, nifekaran jesu, tau jerusalema, arifutona mpaska, si nifutona, zai, nan mezana, nekarantopu, tanendant. Uyuva luku se zirena, rifa tukan karem takso. Arisamba nanale, fpana luku wa, nifirena tsirarai.Resaka kolotsaina, resaka volotsaina izany. Amintsika malagasy, tsy de tena loko manana ny toerany loatra ny volomparasy. Na ny anarana moa de hoe volona parasy. Amintsika ny hoe loko milaza fendrianana, milaza fambonina, de ny loko mena.Mena be, tsaky. Fa eto amin'ny kolotsain'ny Jiosy, ny volomparasy. Tsy hoe lokona lahelo fotsiny io, fibebahana fotsiny io. Fa volomparasy io, dia natokana ho an'ny olona ambony na ny mpanjaka, ny olona manan-karena, ny olona ambony, na ny mpanjaka amin'ny firenena. Nome akanjo volomparasy.Ary izany no akanjo mpanesona no salorana an'i Jesoa. Rehefa nentina tao amin'ny fitsarana izy. Tsy nandositra izany fitsarana izany ny tompo. Fa nanaiky hoentina tao izy. Nampisatrohany tsilo sy nampitafily lamba volomparasy i Jesoa. Ilazana hoe io ny mpanjaka an'i Jiosy. Io ilay manan-karena indrindra eto amin'i Jiosy.Io le olona ambony indrindra amin'i Jiosy nampiakantsona akanjo volomparasy izy. Solomona mpanjaka naloatra ny obolana amin'ny ankapobeny. Nampianatra izy sy nananatra ny zanany anivon'ny fianakaviana. Ao amin'ny resaka anatra ianao, tanora ianao mare zany anatra zany a, ohatra mangidy tsofony ianao, hoe manandatra, moral, sermon, azabe sermon.Ety teny fandreny ray aman-dreny zany. Teny zany. Eto an, ny mpanoratra ny obolana. De mampiseho ray mpianakaviana anankiray. Mampita fahendrena amin'ny zanany. Azany fahendrena azony zany. Avy amin'ny ray aman-dreny. De ampitainy amin'ny zanany. Misy génération anankitelo zany eo. Ny ray aman-dreniny a, izy tenany a, ary ny zanany.De terako avy eo ny ahoana ny conflit de génération. Ahoana tokoa moa zany hoe misy fahendreny efa nataony razana tany aloha tany, ny ray aman-dreny tany, ampitainy amin'ny zanany a, sy ny zafiny. De terako ao le fiteny hoe taloha zany. Efa tsy amin'izao fotoana izao tsony zany. Ahoana ary ny atrehan'ny fianakaviana. Isika fiangonana zao karegny zao.Teny manomboko izao ny karegny. Ahoana mba hetahetanao sy voadinao. Tahaka nataony mpompon'Andriamanitra nanonona voady tao. Mba ahoana ny hetahetanao sy ny voadinao sy fandrinao amin'izao karegny izao. Raha mainga amin'ity obolana ity sitra. Dia ny karegny atrehantsika. Manomboka amin'izao voalohany izao. Dia karegny ray mpianakaviana. Karegny lehilahy.Mba ilazana hoe mba tsy lazako hoe andro lehilahy eratany satria izy andro vehivavy eratany amin'ny valo maritra karemo an'ny ray mpianakaviana ary io tena pedagogian'i Jiosy mihitsy ny hoe nianjara toeran'ny ray mpianakaviana hatrany amin'ny Deuteronomy toko fahaenina andininy fahafito izy dia miteny hoe ampianarony zanakao zany ny ray mpianakaviana no tenenina amin'izany ampianarony zanakao zany na mandeha na mitoetra na aiza na aiza na matory na mifoa raha mandeha eny an-tany ampianarony zanakao zany
ni finoana ny fanakempinoana Jehovah andriamanitsika dia Jehovah ray ihany fiavan'i Jehovah andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra ampianaro zanakao zany na mandehana amin'ny toetra ianao zany io averinao bolana io le hoe schema Israel le fanakempinoana zao ny finoantsika ary tsy mahita jiso ianao hoe mividivily makary zany zao ny finoantsika lehilahy ny mampianatra an'izany mampanatra mampita zany anjara lehilahy mampita zany amin'izany teo amin'ny malagasy raha mijery ny boky ny soatany pasteur André Madalariva anao amin'ny sekoly ny taona tena misy dinidinika mihitsiny eo zao ny dinidinika moro-patana zao moa tsy fantatra tsony ny fatana ny sapatinga mba mafantatra hoe fatana fa tsy de misy manao fatana intsony de iny zany fatana dinidinika moro-patana dinidinika moro-pahatra misy dingana tahaka zany lazany any hoe dinidiniky ny ray aman-dreny zany koa ny kareny zay omeny ny mpanoratra nobila anao de hoe kareny manodidina ndray mpianakaviana mampianatra te ahita ray mpianakaviana eo ampivoana izy a eo ny zanany manodidina azy mihaino azy anarony eo te hita ray mpianakaviana ty obolany ity ray mpianakaviana hodidiny ny zanany andray anatra andray teny andray fampahirezana amin'ny ray mpianakaviana izy miteny hoe ataovy zay nataoko fa tsy hoe ataovy zay teneniko ataovy zay nataoko zay ny ainako ataovy ray mpianakaviana mandray fampanarina sianatra nefa nampiatra zany tao amin'ny fiainany de feny fahefana sy fahatokiana ny resaka ataony amin'ny zanany ary fifamatolany ray sy zanako io no hita eo amin'ny andininy amin'ity pelikopy ity ny andiny ny fahatelo de izy hoe fa zanako tratra aho sady tiana no hoan'ny malala tolo masonony rembalerimy izy hoe malemilemy hoe fa zanako tratra aho a sady malemilemy no hoan'ny malala eo masonolemy inona moa zany traky zany mitovitovy zanaky dada ihany io zany koma fiteny azy fotsiny zany zanaky tratra teo malagasy ny jiso zao raha misy fitovizany reo zao a zaza kolotsaina sy fomba mpitenenana natao hoe hitratra tery fiantsona ny lehilahy zoky olona ho fanajana azy tery fiantsona ny lehilahy zoky olona ho fanajana azy metsary zany ao ny paster Ramin Paul zao hitako eto izy vady e hitraky Ramin Paul zany ny fiantsonan'io zao raha zao endrikendriny zao ao zany fanajana olona zoky olona mamerina tsaina zany ny fanajana sikolona hitatsika ao zany zay voky fahendrena teny fiantsony zany hoe tiana eo masiny kaka zareo le fifandraisana ndray aman-dreny zanaka raisinyreny tiana eo masiny kaka zany hoe malemilemy ozy izy amin'ny teny frantsay hoe tendre tendresse douceur misy tampitampy misy savosavy tiana eo masiny kaka ty ray mpianakaviana ity de manampitamby a mandondona ny sorony a mandondona ny lamosiny a manafosafo ny lobeny a ty ray mpianakaviana ity ary malala eo masony reny toy ny olona tokana mihitsy a na misy raha tapo amiko reo a de tokana eo anatrehan'neny fa karakara eo anatrehan'neny raha fitinina zany a zay voalaza amity fiainam-pianakaviana ambarany leobolany ity de tena hita eto zany hoe affection fitiavana amin'ny alalan'ny fijereny zanaka imasonyray a tiana imasoneny a jere maso a tsy njovony isan'andro a ary misy afatra mpitaina ao anatin'izany tandray minididitra io de hovelona ianao tandray minididitra de hovelona anao tena mifanohatra fampitakafatra moderna am'izao fotoana zao zany emetera recepteur misy kôdy tsy zany affection mampita zavatra amin'ny fitiavana amin'ny famorampanahy amin'ny tambitamby zany no hita eto amin'ity fampianarana ity kare mianona anatra ifampianony ray aman-dreny mba hahita ny dada efapolo andro ao an-trano ao karanty zora veky papa ahoana anateraka zany ahoana anat misy tourne mandeha tourne izyare azo atao ve manemotra zany am'izao karemy zao ahoana natanany dada eo ampivoanao dada mananatra mieno mijery ny zanany amy masony mijery ny zanany amy masony jereny Azana tokoa teny tamin'ny teo rehefa mijery ny olona akaiky anao jereo amin'ny masony izy. Be da be ny olona tsapaka mijery ny masony olona akaiky intsony. Na ny vady dia efa mandrera tsy hita intsony manahoana masony izy olona io. Le mijery maso ay misy mahita maso hitiny zanako. Kare mielona anatra. Ifampianiny ray aman-dreny. Mba hifady écran amin'izao kare amin'izao. Io écran io foana malakolakona atsika. Fiainana civilisation de l'écran ngeny anatsika amin'izao fotoana izao. Raha tsy malava tsy mety écran de tena ohatra ny tena hafahafa zany ianao. Écran te amin'ny telefona, écran amin'ny ordinateur, écran amin'ny télévision. Raha vao tsy hitanao de hafahafa ny fiainanao, tsy mahita écran. Aza atao ve ny mifady écran amin'izao kare amin'izao? Katolika de hoe tsy mila keny izy. Tsy mila lakisosy, enomby izy. Atody ny hoanina amin'izao kare amin'izao. Aza atao ve ny mifady écran? Mba hahafahana mifampiresaka ao an-tokantrano. Aza atao ve ny tsy mivoaka mankany amin'ny boaty ao anatin'izao kare amin'izao? Aza atao ve ny tsy hodianina ao anatin'izao kare amin'izao fa maika eona amin'ny data, maika eona amin'ny neny a? Eona amin'ny latabatra izay, iresaka amin'ny latabatra izay. Kare mitambitamby. Kare mifianona ny dady tena amin'ny zanany hoe anaka, mon fils. Anaka. Ianao anaka ny zanako, anambatambazany azy. Antso andray mpianakaviany zany. Mety anontany tena anao hoe raha tsy manana raiky mpianakaviany efa kamboty ianao de io andriamanitra miteny amin'ny soratra masony io, io ny rainao, io no miteny aminao. Efa nandraisina mpiatra ireo toromarika tamin'ny rainahary azy tamin'ny soratra masony, feny fahatokiana, fahefana ny ana nataony amin'ny zana. De mandeha nisy tovolahy ankizy folo taona afaka sope izy. Anatona ny dadany izy, dadany mbola mijery gazety io, mbola mijery écran. De niteny manatona ny dadany io izy. Dada, afaka CEP? Ah. Dado, afaka CEP? Ah. Ya, mety le zany, mety zany. Izy mbola varina ao. Afaka CEP ho aza? Inona ara de davinao e? Ti bonbon, ti vola. Mena atao tsy mijery akory a. Ti bonbon lesa, ti vola. Iny tala mandeha dandy. Manatona ihany izy. Fena de tafinao? Kala. Zay vo ny kala de tafiko tata. Mila tampitampy a. De avo le raina anao. Tena marina zany. Avo safosafoko lobe any lahy. Ty lovo te safosafoko lobe ty le mahay. Ty le afaka CEP ty atro izy. Safosafoko. Fifaliany zany. Fifaliany zany. Orakora mpifaliany zany. Mily zany zao valopotoana atiky zao. Mily zany zao vanim-potoana antsika zao. Karemo ny ray mpianakaviana. Karemo anodidina antsika ny dady. Ny asan'ny dady. Ny ray mpianakaviana. Hitratry. Zany ny karemo andrasa ao anatin'izao efapolo andro izao. Angatahany to tompo amintsika. Isy fiovanana tokantrano any. Ho tonga any ny fanahy masina. Ho tonga any ny fanahy ny karemo. Ka hifady. Izany tsisy fampitenenana zany, fiorononana zany, fa iresaka ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Hitena ny ray anatra ny zanaka. Andray ny anatra avy amin'ny ray aman-dreny. Andray anatra amin'ny ray aman-dreny sy ny fita zany azy. Ho karemy. Fionany ray sy ny zanaka. Hitosahany zany fionany ray sy ny zanaka zany. Zao karemy zao. Ohatra faharoa de karemy ny famoazana vo koa. Omaro amiliko zany. Toroteniny Jaona mpanao batisa noho ny batisa ny fivavahanao famelan-keloka. Karemo ny famoazana voa. Hoy Jaona apôstôly hoe Jaona mpanao batisa hoe mamoaza vo mendrika ny fivavahana. Fivavahana io zany tena misy fivana direction mihitsy zany fivavahana zany a. Mandeha makany ianao de miodina. Tena misy direction ny fiainanao mihitsy zany tena miova mihitsy. Tsy hoe mandeha makany de miloa fotsiny modina. Fa tena ny tenanao ray manontolo. Ny mahay anao ianao ray manontolo. Ny miodina. Miverina amin'ilay lay ny antso sy ilay ny fidy ianao. De andriamanitra amin'ny tena manatona zay manatona. Tsy ho afaka mihitsy. Jaona Paoly batisa aloha anisan'ny olona mahay setra ihany rehefa mitory teny. Andininy fahafito izy amin'ny toko fahatelo de milaza hoe ritaranaky ny mena rano. Mafy be zany teny zany a. Taranaky ny mena rano. Zabo tsy taolana santeny an'izany aloha. Kara famaly izy dia miteny amin'izany. Fa zavatra fa hitaranaky mitanarana biby no nanarana tsy fantatro. Fa tsy miteny mena rano mitsy izy. Ritaranaky ny mena rano. Tiko fantatro aloha izany mena rano izany anisany tena ny mena rano isa mampiavaka mena rano dia anakiroa. Toetra mena rano sy ny fombany. Voalohany a ny mena rano tsy misy volomaso. Inareo misy volomaso daholo tsa. Tsara daholo. Ny mena rana tsy misy volomaso, io volomaso ingy matoko antsika mikipikipy io. Fa ny mena rana zany a, tsisy volomaso, miratra foana maso. Soa fatoran'Andriamanitra olombelona tsy avy masona mena rana, fa miratra fotsiny maso mena rana. Azay mahenjana azy zay. Mahita foana ny mena rana, mahita foana izy. Enao mitsely amin'ny fa mahita zavatra izy. Faharoa, ny mena rana dia tia mandeha any amin'ny maizina. Any izy no tena mandeha mivoaka any amin'ny azina any ny mena rana. Tsy hoe tsy tia atoandro izy fa maizina tena tiany. Zay no teneniko amin'ny tanora rehefa hoe mivorona izy teka, aza mandeha any fa misy mena rana ao. Tia any amin'ny maizina izy. Io mena rana io lazainy hoe taranaky ny mena rana. Taranaky ny mena rana mpamitaka le mahita foana, mijery foana hilitra antavonona ampanomponaandriamanitra, tsy mitipo ny maso, hijerena antavonona ampanomponaandriamanitra, andava ny sitrapon'Andriamanitra. Mena rana mpamitaka, mpanodina, fetsy, mpaka fanahy, mba tonga ny mpanomponaandriamanitra hiala amin'ny fankatoavana sitrapon'Andriamanitra. Ary manana anjara toerana lehibe ny mena rana anatin'izao karemy izao, le mpaka fanahy. Io ny tenenan'i Jesosy tay Jaona Paoly Batisa hoe ritaranaky ny mena rana. Zany hoe dadabe ny mena rana, ny zanany mena rana, zafikely ny mena rana. Zenina mihitsy zany izy. Misy zenina, zenotipa sy fenotipa ao anatin'izany. Ritaranaky ny mena rana. Iza nanoro hevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy? Ao amin'ny Romana toko faharoa andiny fahatelo milaza an'izany koa izy. Iza nanoro hevitra nareo andositra ny fahatezerana ho avy? Misy mpanoro hevitra ao. Andositra ny fitsarana. Tsy te hiakitra fitsarana. Matahotra eo alohan'ny fitsarana raha mpanaraka fomba fiavahana. Ataontsika hoe snobisma religieux, snobisma fambonina sy ny toerana ambony. Matahotra aritra fitsarana izy. Rehefa ho avy ny fitsarana sy ny fahatezerana ho avy. Tsaroa fa Jaona Paoly Batisa dia mpeno lalana ny Mesia. Andriamanitra dia tezitra mpanao ratsy. Ary iseho mampitsara azy izy ny famaky eo potiky ny azo amin'ny fahatokoavan'ny Mesia zay anokatra ny fitompitsarana rentrée judiciaire. Zay natokoavan'ny Mesia. Azany matoka Jaona Paoly Batisa hoe mamoaza vo miendrika ny fivavahana. Fa rehefa tsy mamoy ianao de kapay. Tsy atika ny Jaona Paoly Batisa mihitsy zany hoe azo tsy mamoy de mbola eo ihany. Rehefa tsy mamoa anao de kapaina na hoe azo mamoa de kapainao. Zany hoe zavatra mety misy amin'izao fotoana izao a. Ny olona izay manao marina to voakapo, ny olona to manao tsy mety rehetra to mbola mijoro. Matoka Porosola miteny hoe saika ny volasitra mitongotro nahita ny ratsy fanahambiny eo amin'ny fiainana. Zany zavatra zany dia mety mitranga fiainana andavanandro mponina amin'izao fotoana izao. Ka mahatonga azy tsy maintsy manao baiko Jaona Paoly Batisa mamoaza fomelitra ny fibebahana. Aoka hita sy tsapa eo amin'ny fiainana isan'andro ny fibebahana mba ho tena sérieux ny fibebahanao. Rehefa tao batisa reto olo reto mba tsy tafita batisa zany teny zany a, ny vita batisa rehetra mba hoe sérieux ngeny batisa natao tamiko e. Tsy averina intsony iny ka hoe anao batisa re amin'ny afary ianao. Tena sérieux ny batisa natao tamiko. Satria ny bebaka sérieux ny fibebahako. Tena nataoko tamin'ny fo zany tsy fomba fotsiny zany. Dia ambarany Lukaku zany hoe karazana fibebahana anakitelo nambaranao, fibebahana sosiolojika. Raha mananakanjo anakiroa anao mena anakiray. Raha manakanina anao zarao. Ny olona mibebaka tsy mitodotra amin'ny tena antsony izy fa mitodotra any amin'ny hafa. Tsy mitodotra amin'ilay ego La izy le niodina tamin'Andriamanitra, le fitiavatenany teo aleo tena tsy mitovy tamin'izay tsony izy fa mitovy tamin'ny hafa. Azany teo fibebahana sosiolojika, ny namako, ny vadiko, ny zanako, fiarahamonina manodidina ny sampana misy ahy. Zany ny mahatonga antsika manao tafika masina le amin'ny eto amin'ny fokontany. Mazava tsara le vinantsika hevitsika hoe votosy filazantsara ny nosy Madagasikara. Manomboka any amin'ny faritra 20 ny distritra Manjatony, ny kommune Antananarivony, ny fokontany Amanaliny ary indrindra tsitra eto amin'ity fokontany Amparobe ity. Zany ny mahatonga an'io famoazana vomendrika ny fibabahana asehotsika zany. Fa tena sireo ny fibebahantsika, sireo ny batisa ny raisintsika tamin'Andriamanitra. Zany raha manana akanjo ianao, rozy izy a, de ny anankiray aho meo ny tsy manana. Zany hoe 50% an'le akanjo anatina maharomaro anao io zany zao a, tokony efa entina amilady. Côté kely zany ny jeans nananao io a, misy zato a, 50 de efa amilady entiny eto a. Jereo tsara le robinao io a, palitaonao io raha misy anankiroa, ray ho an'ny tsy manana izy. Ah, mety mino fa izy tondra amilady e. Etiny anay tena angamba tendrombohitra be mihitsy tsy mila makany amin'ny friperi zany fa tendrombohitra be tena tendrombohitra akanjo hoany tsy malana amin'ny lavady ho avy zao. Zany ny fibebahana sosiolojika. Ary tsy zany ihany ny faharoa, nanontany ireo mpamory hetra, ireo mpaka hetra any amin'ny fokontany na hetra tany na hetra hatramin'ny biby ary moa misy hetra. Zay rehetra hetra ny contribution direct ny any amin'ny finansa sy zay rehetra voankasitry ny fandoavaketra eto mamoaza vomendrika ny fibabahana, zany hoe fibebahana ekonomika toekareny zany satria ny arenin'ny mponina ny arenin'ny fireneny zany. Tadio tsara ao amin'ireo tany fanapahan'ny romanina ny justa amity a, ary ny fandoavaketra no maritra fanoavana ny ampira romanina. Ka nareo zay mandoeta aza mampandoa, zay mampandoa aza mampandoa, zay mihoatra ny tokony ataloa aza manararaotra. Zany natao hoe fibebahana ekonomika. Ary rehefa telo fanao de fibebahana ara-politika, ny miaramila sy ny fandriam-pahalemana. Anisan'ny namaritra ny fiainan'ny romanina zany a, satria ny romanina de nampiasa tsara n'izay lay teny hoe tout le chemin mène à Rome. Io lalana makany Roma io a tsy hoe amoahana vokatra. Aty Madagasikara de manao lalana io amoahana vokatry ny tany fa tsy tafavoaka. Fa io lalana makany Roma io de hoe amora ny fampandritany aingakaingana miaramila mamonjina misy mitromery, misy mitromery aingana zany ny famonjena ireny a zavatra fitsomina samihafa reny. Zay no antony hoe tout le chemin mène à Rome, mba hampandritany. Any manana anjara toerana be mihitsy zany a lafin'ny fibebahana politika, ny fandriam-pahalemana, fibebahan'ireo manam-pahefana sy zay miaramila manana andraikitra iaho ivahoaka ao amin'ny fineneray. Raha tsorona zany resaka zany, ay ty fibebahany ity mahatratra ny fiainana manontolo. Inona ary ny tsibebahanao? Inona tsanoranao tena azy amin'ny lafiny toekareny? Tsy lazaiky ny fibebahana ekolojika mitory tanety samihafa io. Zaho de nanana programa toy ny fisotam-paratany hoe raha manao tafika masina ianareo, vonoy daholo ny any ambanivohitra any amin'ny tory tanety io, andeha hibebaka fibebahana ekolojika amin'ny tory tanety. Tsy tafiangonana tena tompony zany, tsy tafiangonana nomen'Andriamanitra hiasa sy tandrina ansa anjara, tsy tafiangonana zany. Zany mampisy fiadanana ao amin'ny fiainana anankiray. De mbola vola zany ny FFF tena jiro daholo ny olona mpandroaka sarety tsy mananomby any amin'ny tanàna any. Tena tokoa de hoe avinareo aiza ry anina, aiza ry anina, inona ny torina amin'ny fibebahana ekolojika zay? Ndao hibebaka mamoaza vo mentitra zany fibebahana izany. Tareo ny teny apôstôly Paul apôstôly amin'ny Romana toko faharoadiny fahaefatra misy an'izao, fa ny fahamoram-panan'Andriamanitra hitaona anao hibebaka. Androany dia eto zany fahamoram-panan'Andriamanitra zany, eto tonga any aminao any zany Andriamanitra mora fanahy zany. Le Andriamanitra lay douceur, le Andriamanitra manampitamby ianao, Andriamanitra mandondona raha hiditra aminao, le Andriamanitra tsy manery ianao, le Andriamanitra vonina andrayanao izanany. Mitaonanao eto ny fahamoram-panan'Andriamanitra, manosika anao atosotr'Andriamanitra ianao, mibeba miteny aminao ary mandrosoa ianao, mandrosoa ianao.
ibebaka amin'izany famoram-panandriamanitra zanakatina anao fa i Jesosy Kristy le zanak'onjo mety mivonona malemy tsy misy manitra mety natao aminazy fijaliana la zanak'onjo mora fanahy maty todi natsakan'andriamanitra tamin'ny maty io le zanak'andriamanitra velona manjaka amin'ny taranaka faramandimby io Jesosy Kristy io l'andriamanitra velona manjaka amin'ny taranaka faramandimby io Jesosy Kristy io te amponina fiainam-pianakaviana ao an-tokantranonao ao tena namboatra ny ao izy raha mandre zao teny zao ianao ary ny fomba anamboarana an'izany de ianao mamo vombenjitra ny fibebahana hoseho ny fibebahanao aorinanyity tenin'andriamanitra ity ianao de mitenenany tompo hoe bebaka tompo ao manositra ny fitiavana ny tananao manositra anatina anao ao fiainana mandrakzay mahereza ny tompo any ampantsarinao vavolombelona fananara ny tompo ary tenao ny vavolombelona zany hoe nananatra ny tompo satria nino anatra ianao de avelako eloko amen.